Qavm avjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 23-iyul juma. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Osiyo taraqqiyot banki O'sh shahri va Jalolobod viloyatida vayron qilingan xonadonlarni qayta tiklash ishlari uchun 145 million dollar ajratadi. Shimoliy Koreya hukumati AQShning yangi sanksiyalariga javoban amaliyotli choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Moskvada NATO va Rossiya harbiy qo'mondonlarining muzokaralari bo'lib o'tdi.
Muhim voqealar bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Toshkentning Chorsu bozorida ro'mol majorasi bir yildirki ro'molli savdogar ayollar bozor ma'muriyati bosimiga uchramoqda.
Birikta ayollarni olib chiqib ketib, daje o'shandaqa tayanch punktiga ro'molni orqadan qilib tushirishdi-da, majbur tushdi, yig'lab chiqib ketdi ayollar.
O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million nafarga yetib qoldi, lekin qishloq fuqarolari hamon internetdan bexabar.
Internet degan narsani bilmayman aka. Kafesini ham ko'rganim yo'q. To'g'risini aytaman.
Havo yo'llari pullik bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston o'zaro havo tranziti uchun haq joriy qildi. Alam, sulh, xun va fatvo.
Afg'onistonga o'xshab 30 yil cho'zilsa, hamma bolachaqam cho'qolida qurol bilan ro'parakiyanni otib yuradigan bo'lishini men masalan xohlamadim.
O'sh va Jalolobod voqealari haqida islom va musulmonlar eshittirishining yangi sonida tinglaysiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Osiyo taraqqiyot banki O'sh shahri va Jalolobod viloyatida iyun oyida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida vayron qilingan xonadonlarni qayta tiklash ishlari uchun 145 million dollar ajratadi. Bu haqda O'sh shahar meri o'rinbosari Sobirov Osiyo taraqqiyot bankining Qirg'izistondagi vakili Van Lu bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, ajratiladigan pullarning 45% grant va qolgan 55% kredit sifatida Qirg'izistonga beriladi. Iyun oyida Qirg'iziston janubida ro'y bergan qonli to'qnashuvlar chog'ida aholi xonadonlari, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari va hukumat idoralari yoqib yuborilgan. BMT qoshidagi Yunasat tadqiqot instituti Sputnik orqali olib borgan tekshiruv ishlari natijasida birgina O'sh shahri markazida 1807 xonadonga shikast yetkazilgani, ulardan 1749-tasining vayron qilingani va 58-tasining to'liq vayron qilinganini e'lon qildi. Mustaqil manbalarga ko'ra, birgina O'sh shahrining o'zida 3000 ga yaqin xonadon vayron qilingan bo'lishi mumkin. Rossiyada patent bilan ishlovchilar soni oshib bormoqda. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
1-iyul kuni Rossiyada mehnat muhojirlarining patent bilan ishlash tizimi joriy qilinganidan beri o'tgan 23 kun ichida Federal migratsiya xizmatiga jismoniy shaxslarnikida ishlash uchun patentga 12 ming ariza topshirilgan. Bu haqda matbuot anjumanida xabar qilgan migratsiya xizmati direktori muavini Yekaterina Yegorovaga ko'ra, patent asosida ishlash amaliyotining muhojirlar orasida bundan ham kengroq yoyilishi ehtimoli bor. Bizning asosiy maqsadimiz noqonuniy mehnat muhojirlarini qonuniy yo'lga boshlash. Ular hozirda Rossiyada 3 million odamni tashkil etadi, dedi Yekaterina Yegorova. 1-iyuldan joriy qilingan Federal migratsiya xizmat patentlari MDH davlatlaridan kelayotgan mehnat muhojirlarining rossiyalik jismoniy shaxslar qo'lida ishlashiga ruxsat beradi. Bunday patentni olish uchun migratsiya xizmati bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, har oy 1000 rubl to'lov to'lash kerak bo'ladi.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Moskvada NATO va Rossiya harbiy qo'mondonlarining muzokaralari bo'lib o'tdi. Zamonaviy tahdid va hozirgi kunda yuzlanayotgan muammolarga javob topishda biz NATO bilan hamkorlikni qaytadan boshlashga tayyormiz, dedi. Bugun Moskvada NATO harbiy qo'mitasi boshlig'i admiral Gian Paolo Di Paolo bilan uchrashgan Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Nikolay Makarov. Gian Paolo Di Paolo o'z navbatida NATOning terrorchilikka qarshi kurash va Afg'onistonda tinchlik o'rnatish borasida Rossiya bilan yaqindan hamkorlik qilishga tayyorligini ma'lum qildi. Nikolay Makarov Rossiya xalqaro koalitsiya kuchlarining Afg'onistonda zafar qozonishidan manfaatdor ekanini ta'kidladi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Serbiya yetakchilari Birlashgan Millatlar Tashkilotining Hagadagi mahkamasi Kosovo hukumatining o'lka mustaqilligini e'lon qilish to'g'risidagi qarorni qonuniy deb topgandan so'ng ushbu masaladagi kurashni davom ettirishga va'da berdilar. Serbiya prezidenti Boris Tadich so'zlariga ko'ra, Haga xalqaro sudi qarori sentyabr oyida BMT Xavfsizlik kengashi muhokamasiga chiqariladi. Serbiya rahbari Kosovoning yakuniy maqomi muzokaralar yo'li bilan hal etilishini nazarda tutgan BMT rezolyutsiyasi qabul qilinishi istagida ekanini bildirdi.
Već tokom vikenda će specijalni izaslanici biti upućeni u 55 zemalja širom sveta.
Joriy hafta davomida maxsus vakillarimiz men imzolagan maktubda jahonning ilk 5 davlat prezidenti va bosh vazirlariga yetkazadilar. BMT bosh assambleyasi arafasida ko'pgina davlatlar Kosovo mustaqilligini tan olish borasida bosim ostida bo'ladilar. Serbiya esa joriy yil Nyu-Yorkda o'tadigan yig'inda Serbiya hukumati rezolyutsiyasini qabul qilish hamda kamroq davlatlarning Kosovo mustaqilligini tan olishga erishish maqsadida barcha imkoniyatlarini ishga soladi, dedi Boris Tadich. Biroq Kosovo rahbariyati o'lka mustaqilligi amaldagi voqelik ekani va ushbu masala boshqa muhokama qilinmasligini ta'kidlab kelmoqda. Shimoliy Koreya hukumati AQShning yangi sanksiyalariga javoban amaliyotli choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Joriy hafta boshida Seulga safar qilgan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Washington Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashini e'lon qildi. Bundan tashqari AQSh va Janubiy Koreya yaqin kunlar ichida birgalikda keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazishini oshkor qildi. Pxenyanga nisbatan yangi jazo choralarining qo'llanilishiga esa Janubiy Koreyaga tegishli harbiy kemaning Sariq dengizda cho'kib ketishi sabab bo'ldi. Mazkur fojia yuzasidan o'tkazilgan tergov xulosasida aytilishicha, Chonan kemasi Shimoliy Koreya harbiylari tomonidan otilgan raketadan cho'kib ketgan. Kecha esa Hanoydagi xalqaro anjumanda ishtirok etayotgan Shimoliy Koreya delegatsiyasi vakili Ri Tong-il AQSh va Janubiy Koreya o'rtasida o'tkazilishi rejalangan harbiy mashqlar Shimoliy Koreya suverenitetiga mutlaq zid ekanini ta'kidladi. NATO qo'shinlari Afg'oniston shimolida toliblarning taniqli dala qo'mondonlaridan birini qo'lga olishga muvaffaq bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xkan xabar qiladi.
Afg'onistondagi NATO kuchlari Helmand viloyatining Nodali tumanida jangari toliblarga o'z amaliyotlarini yo'lga qo'yish uchun imkonlar yaratib beradigan toliblarning muhim bir qo'mondoni qo'lga tushirilgani borasida xabar berdi. NATO kuchlarining xabarnomasida qayd etilishicha, mazkur qo'mondon Qandahor viloyati yaqinlarida ushlab olingan. Xabarnomada qo'lga tushirilgan tolib qo'mondoni kim bo'lgani borasida yozilmagan. Ayni holda NATO kuchlari u bilan birga toliblarga yaqindan hamkorlik qilganlikka gumon etilgan boshqa 2 nafarning qo'lga tushirilganini ham ma'lum qilgan.
Hozir tinglaganingiz xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishning eng bir maqbul yo'lidir. Shuningdek, eslatib o'tamiz, O'zbekiston ichkarisida agar ozodlik saytiga to'siqlar qo'yilgan bo'lsa, siz darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Toshkentning Chorsu bozorida ro'mol majorasi bir yildirki ro'molli savdogar ayollar bozor ma'muriyati bosimiga uchramoqda. O'zbekistonda internetdan foydalanuvchilar soni 3 million nafarga yetib qoldi, lekin qishloq fuqarolari hamon internetdan bexabar. Havo yo'llari pulli bo'ldi. O'zbekiston va Tojikiston o'zaro havo tranziti uchun haq joriy qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent Toshkentning Chorsu bozorida ro'mol majorasi bir yildirki ro'molli savdogar ayollar bozor ma'muriyati bosimiga uchramoqda. Toshkentning Chorsu bozori ma'muriyati savdogar ayollardan ro'mollarini o'zbekona o'rashni, ya'ni o'sha ro'molni yuzini to'smasdan uni orqasidan o'rab yurishni talab qilmoqda. Bunday talabdan norozi savdogar ayollarga ma'muriyat ish joyini topshirib, bozorda savdo qilmaslik kabi tahdidlar bilan ularni qo'rqitmoqda. Bunday bosim ostida esa yumushsiz qolayotgan ayollar sonining oshgani aytilmoqda. Ayni mavzuni hamkasbim Basira o'rgandi.
Toshkentning mashhur bozorlaridan biri Chorsu buyum bozorida savdo qiluvchi ayollarning aksariyati dindor ayollar bo'lib, ularning barchasi hijobda yurishadi, deydi yaqinlarga qadar mazkur bozorda savdo qilib kelgan toshkentlik ayol. O'z xavfsizligi uchun hadiksiragandan ismini aytmasligimizni so'ragan suhbatdoshimiz 2 haftadan buyon ro'moli sabab bozorda savdo qilishni to'xtatishga majbur bo'lgan. Bozor rahbariyati savdogar ayoldan boshidagi ro'molini tomog'i tagidan tugmaslikni talab etgan. Bozordagi savdo nuqtasini ijaraga olgan suhbatdoshimiz esa ro'molni ochiq o'ragandan ko'ra ishdan ketishni ma'qul bilgan va hozirda ishsiz, daromadsiz uyda o'tiribdi.
Bozor arendachimiz keladi, bozor aylanib ichida nazorat qilib turadi baribir. Nima bo'lsa, nima gap deb ana o'sha odamni ko'rish bilan bu o'tirgan ro'molni orqadan qilib o'tirgan ayollar ham etbetga panaga qochishga harakat qiladi. Yo bo'lmasa bir xillari oldidan urab o'tiradi. Kep qolishi bilan qo'rqqandan shunday orqaga uravoyapti. Bu yerda hozir hali tirichilik qilib anaqa qilib o'tiribdi, hamma narsasi joyida, masalan, pulini to'lagan vaqtida hamma narsasiga e'tibor qilingan. Endi boshidagi ro'moligacha kelib yechasanlar deb to'polon qilyapti. Orqadan qilib o'tirib ham xotirjam bo'lisha olmayapti. Posbonlar kelyapti, ana o'chib ketyapti. Bir ikkita ayollarni olib chiqib ketib, daje o'shandaqa tayanch punktiga ro'molni orqadan qilib tushirishdi-da, majbur tushdi, yig'lab tushdi bir ikkita ayollar. Hammani yuragida yug'ulg'ula shu ertaga qamab qo'yadi degan e'tibor bilan ko'pchilik gapirishdan qo'rqyapti.
Deydi 2 hafta burun ayni bosimga chiday olmay Chorsu bozorida savdo qilishni to'xtatgan suhbatdoshimiz. Chorsu buyum bozorida savdo qilayotgan tadbirkor Jahongir Shosalimov bozorda savdo qiluvchi ayollarning ro'moli bilan olishuv bir necha yildan buyon davom etayotganini aytadi.
Yesh deganda ham u bir kishi ikki kishi kelmaydi-da, bu bir odamni oldiga taxminan 10 kishi bo'lib keladi. Ayollar keladi, norozilik bildirishi mutlaqo iloji yo'q,
deydi Jahongir Shosalimov. Chorsu buyum bozori boshlig'ini topish ilinjida kun davomida ma'muriyatga qilgan qo'ng'iroqlarimiz natijasiz qoldi. Har gal go'shakni ko'targan Kodiba qiz boshliqning avvaliga tushlikda ekani, so'ngra esa hokimiyatga majlisga ketganini bildirdi. Toshkentda faoliyat yurgizayotgan huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov hijobli savdogarlarga nisbatan bunday bosimlar nafaqat Chorsu buyum bozori, balki boshqa bozorlar shuningdek davlat tashkilotlarida tinmayotganini ta'kidladi. Huquq faoli bozorlar ma'muriyati va huquq idoralari bunday bosimni O'zbekistonda jamoat joylarida, korxona va muassasalarda diniy libosda yurishni taqiqlash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori asosida amalga oshirmoqda degan ishonchda.
O'sha qarorda imkon shaqini bir barobaridan to 10 barobarigacha, ya'ni takrorlansa jarimalar yoki 15 yilgacha qamoq degan moddalar kiritilgandi. Bu adashmasam o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 210-chi moddasi bu kodeksdan ko'chirilgan o'sha sitatani o'sha ma'muriyat Toshkent shahar hokimligi ma'muriyati o'sha bozor joylariga, hamma joylarga o'tgan yili osib tashlashgandi. Jamoatchilikda nima desam keskin bir haligi norozilik ifodasi paydo bo'lgandan keyin bu haligi qog'ozlar, bu lavhalar keyin yig'ishtirib olindi. Shunga ko'ra hozir Toshkentda va mamlakatning boshqa joylarida o'sha diniy libosda yurgan, ayniqsa masalan ayollar hijobda yurgan bo'lsa ularni ovlash boshlandi deb bemalol aytish mumkin,
dedi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Tashanov shaxsan o'zi bunday ovlarning guvohi bo'lganligi, uchastka nozirlarining xonalarida muslima ayollarning hijoblari yechilganlik holatini ko'rganini aytadi.
Bundan keyin ularga jarima, ya'ni birinchi marta bo'lgan paytda imkon shaqini bir barobari miqdorda, ya'ni 40 ming so'm atrofida jarima qo'llanilib, keyingi holatlar bo'lsa o'sha jazoni kuchaytirish masalalari ko'rildi. Lekin shu paytgacha biz haligi 15 sutkaga qamalgan yoki bunaqangi bir odamlarni hozircha kuzatganimiz yo'q,
dedi huquq faoli Abdurahmon Tashanov. Toshkentlik huquq faoli huquq tartibot organlari tomonidan bo'layotgan harakatlar O'zbekiston Konstitutsiyasi tomonidan belgilangan diniy erkinlikni chegaralayotganini qayd etadi. O'zbekistonda uchastka nazirlari, mahalla qo'mitasi hamda xotin-qizlar qo'mitalari tomonidan hijob o'zbeklarning milliy libosi bo'lmagani bois uni yechishga chaqiriqlar bo'lmoqda. Chunonchi, ozodlik suhbatdoshlaridan biri bu haqda diniy ulamolar tomonidan fatvo ham berilganini aytadi. O'zbekiston musulmonlari idorasining fatvo bo'limi rahbari Shayx Abdulaziz Mansur diniy libos haqida hech qanday fatvo berilmaganini aytib o'tdi. Musulmon ayollarning libosi to'g'risida Shayx Abdulaziz Mansur quyidagicha fikr bildirdi.
Qur'oni Karimda ham shunday oyat bor. Nur surasining 31 oyatida Alloh taolo aytadiki, o'sha boshlaringizdagi ro'molingiz bilan o'sha ko'kragingizni ham to'sib oling degan ma'noda oyat bor. Val yabribna bihumurihinna ala juyubihinna degan oyat bor. Bu degani tafsirlarda yozilibdiki, shu oyatni sharhida o'sha paytdagi ayollar, arab ayollari shu boshida ro'mol bo'lsa ham ko'kraklari ochiq yurar ekan. Orqalariga tugib olishib, ko'kragi keng bo'lib, o'sha avrat joylari ko'ringanligi uchun o'sha ro'mollaringizni faqat boshingizda emas, o'sha ko'kragingizni ham yopib oling degan oyat bor. Bu degan so'z, o'sha ko'kragini yopish albatta o'sha boshdagi ro'mol bilan bo'lishi shart emas. Ko'ylak bilan, mana erkaklarning mana ro'molga ko'ylagiga o'xshagan nima bilan ham ko'kragini tomoqqacha yopishi mumkin.
Dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi boshlig'i Shayx Abdulaziz Mansur.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Tojikiston o'zaro havo tranziti uchun haq joriy qildi. Tojik aeronavigatsiya shirkati mas'uliga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi o'zaro havo yo'lagidan foydalanishga oid 1993-yil imzolangan shartnoma bekor qilinib, o'rniga ikki davlatning o'zaro havo hududidan foydalanish uchun haq to'lashini nazarda tutadigan yangi kelishuv kuchga kirgan. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Tojik aeronavigatsiya shirkati raisi Anvar Maqsudovning jurnalistlar bilan uchrashuvi o'z aeronavigatsiya shirkati mutaxassislari tomonidan ishlangan yangi shartnoma kuchga kirgandan beri o'tgan qariyb bir oylik vaziyat manzarasiga bag'ishlandi. Janob Maqsudovning ta'kidicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida imzolangan yangi shartnomaga muvofiq, ikkala davlat ham o'z hududidagi havo yo'lagidan mustaqil foydalanish va undan foydalanayotgan davlatdan ma'lum miqdorda tranzit puli talab qilish haqqiga ega bo'ldi.
یونی سال روان اداره کنی حرکت هوایی از 4500 متر ود و زیاد اوزبکستان اداره میکرد.
شونه هم اچی لازم که جاری یلنگ 26 ایونی گچه مملکتمز شمالی قسم دگه 4500 متردن آرتق هوایی لگمزن اوزبکستان باش قرارده. اندلکتر بو حدود بی واسطه بزنین اختیارمزگه اتده و اوزمز مستقل طرزده هوایی لگنه باش قرمختمز. منمچه بو بر تاریخی واقعه در دیده تاجیک ایرانویگست شرکت رئیس انور مقصودوف جورنالیستلر اچون اتخذگن مطبوعات انجمنده. Rasmiyga ko'ra 1993-yilda imzolangan shartnomaga muvofiq Tojikiston Yevropaga parvozlar uchun O'zbekistonning janubiy havo yo'lagidan foydalangan. O'z navbatida Tojikiston o'z shimoliy havo yo'lagini O'zbekiston uchqichlari ixtiyoriga bergan. Ammo har ikkala tomon ham havo yo'laklaridan tekin foydalanib kelgan.
Zavisit от веса сам. Тут 154, 65 долларов за 100 километров.
Endi esa O'zbekiston ham biz ham havo yo'lagi uchun tranzit puli to'lab boramiz. Narxlar har bir uchqich vazniga qarab belgilanadi. Masalan, bizning tarifimiz ko'ra, 254 uchqichi tranziti uchun har 100 kilometrga 65 AQSh dollari to'lanadi. Derekan Tojik aeronavigatsiya shirkati rasmiysi Maqsudov O'zbekiston tomoni e'lon qilgan tranzit narxini oshkor qilmadi. Uning aytishicha, O'zbekistonning tojik uchqichlari foydalanadigan havo yo'lagi uzunligi 50 kilometrni tashkil qiladi va bu O'zbek havo hududidan uchib o'tadigan tojik uchqichlari uchun ko'p qimmatga tushmaydi. O'zbekiston va Tojikiston havo yo'laklarining bir-birlari uchun pullik bo'lishi haqida xabarlar iyun oyi boshlarida paydo bo'lgan edi. O'shanda tojikistonliklar orasida O'zbekiston tomoni tojiklarga tegishli uchqichlar yo'lini to'sishi mumkinligi haqida vahimalar tarqalgan edi. Bu vahimalar asossiz. Mana ishlayapmiz, hech qanday muammo yo'q. Hozircha birorta samolyotimizning yo'li to'silgani qaydga olinmadi. Xudo xohlasa, kelgusida ham bunday voqea bo'lmaydi. Biz o'zbekistonlik hamkasblarimiz bilan
bilan yaxshi hamkorlikni davom ettiramiz deya ishonch bildirdi tojik rasmiysi Anvar Maqsudov. Tojik aeronavigatsiya shirkati rasmiysi o'z aeronavigatsiya shirkati bilan yaqin hamkorlik yo'lga qo'yilishiga ishonch bildirib turgan ayni paytda Tojik Air davlat shirkati O'zbekiston havo yo'llari shirkati Toshkent Dushanbe havo qatnoviga oid shartnomani bir yoqlama bekor qilganini bildirdi. Shirkat raisi Ali Murod Mahmadaliyevning ma'lum qilishicha, o'tgan yil O'zbekiston tomonining taklifi bilan Toshkent Dushanbe havo qatnovini tiklash borasidagi yangi shartnoma loyihasi ishlangan ekan.
Daryak muhlat kudotarin amasha jobajo karda ravon kardi. بعد از اونی که همه حجت ها تیار شد چی گفت شد که بعدی حجت ها تیار کردن همین افید
شرطنامه لایحه هست جدا قسقه مدت تا اشلب چکلده هر ایک تمان هم ایک یقلمه اوی قطنالار تکلنشگه تیار بولو ترگن برپایت ده بزگه نامالم سببلر بلن اوزبیکستان هوا یولار شرکته گرچه بز اوزبیکستان تماننگ برچه تکلیف و طلبلرگه رازه بولگن ایسک ده اونو رسمن بیکار کلده deydi Tojik Air shirkati raisi Mahmad Aliyev. 90-yillar boshiga qadar Toshkent va Dushanbe o'rtasida muttasil yo'lga qo'yilgan havo qatnovi mustaqillikka erishilgach bekor qilindi. Tojikiston hukumatining O'zbekiston bilan havo aloqalarini tiklashga urinishlari hozirga qadar samara bermay kelyotir. Tojik Air davlat shirkatining sobiq raisi Hakim Shotilloyev bu masalaga siyosiy tus bergan edi.
Aeroporti Toshkent parvozlar va samtoy gunogun خیلی هم زیاد است مردم برای اون که بایونگ شرق نزدیک روان
تاشکند ایرپورتدن دنیا داگی جده کپلا مملکتلرگه اوی ریسلر قط نیده تاجکستانیکلر و مملکتمزگی کلیب کتا دیگه مهمانلر هم آلماتا مسکوه آرقالی ایمز بلکه اوزبیکستان آرقالی سیاحت قلش امکانیگه ایگه بولاده biroq rasmiy Toshkent bizning yaqin sharqqa chiqish rejalarimizga hamon qarshilik qilmoqda deya bildirgan edi bir yil avval Tojik Air shirkati sobiq raisi Tilloyev Gerçi 2010 yili 23 iyuliga kelib, ikki yoqlama aviaqatnovni tiklash istiqboli noma'lum muddatga qorong'ulikka kirgan esa-da, Tojik Air'ning yangi mas'ullari sobiq rais fikrlarini quvvatlamaydilar. Ular bunday qaror qabul qilishga har qanday mustaqil davlat, jumladan O'zbekiston tomoni ham haqli ekanini aytmoqda. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Eslatib o'tamiz, agar darvoza.com ishlamagan taqdirda siz deraza.net orqali ham ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston janubidagi milliy nizodan jabr ko'rganlarning ko'pchiligi yangi boshpana izlab Rossiyaga yo'l olmoqda. Biroq Rossiya migratsiya xizmati rahbari Mavuna Yekaterina Yegorovaning aytishi, hozircha ulardan birortasi qochqinlik maqomi so'rab o'z xizmatiga murojaat qilmagan. Ayni mavzu tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
O'sh va Jalolobodda sodir etilgan tartibsizliklardan jabr ko'rgan Qirg'iziston fuqarolaridan birortasi hozirga qadar Rossiya Federal migratsiya xizmatiga qochoqlik maqomini berish haqidagi ariza bilan murojaat qilmagan. Qochoq maqomini olish uchun vaziyat muayyan darajada borishi kerak va umid qilamanki, Qirg'izistondagi ahvol ungacha bormaydi. Bu Federal migratsiya xizmati direktori muavini Yekaterina Yegorovaning 22 iyul kungi bayonoti. Yegorova xonimga ko'ra, Qirg'iziston fuqarolari bo'lgan etnik ruslar yengillashtirilgan tartib asosida Rossiya fuqaroligini olish huquqiga egadirlar. Mazkur bayonotni qanchalik haqiqatga mos ekanini aniqlash maqsadida Federal migratsiya xizmatining qochqinlar va mehnat muhojirlar masalalari bilan shug'ullanuvchi bo'limga qo'ng'iroq qildik.
Нас обращают граждане иностранцы из разных стран. Я не могу сказать, что они беженцы или не беженцы. Граждане обращаются.
Bizga qochqinlik maqomini olish arizalari bilan turli mamlakat fuqarolar murojaat qiladilar. Ulardan qay biri qochqin, qaysinisi yo'q, men bilmayman va bilgan taqdirda ham sizga aytmas edim. Qochqinlik maqomini olish nafaqat juda murakkab, balki uzoqqa cho'ziladigan jarayondir. Maqomni olmoqchi bo'lganlar tegishli hujjatlar bilan bevosita bizning bo'limlarimizga murojaat qilishlari mumkin. Har bir odam bilan biz alohida tarzda ish olib boramiz, dedi migratsiya xizmatining qochqinlar masalasi bilan shug'ullanuvchi o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Ammo Sankt-Peterburg shahridagi Umid hamyurtlar tashkiloti vakili Valisher O'sh va Jalolobod qirg'inidan so'ng Rossiyaga qochib kelayotgan qirg'izistonliklar orasida qochqinlik maqomi so'rab murojaat qilganlar anchagina ekanini aytadi.
Qirg'izistondan kelganlar ko'p murojaat qilyaptimi, yo'qmi?
Hozir mana siz bilan gaplashishdan oldin 5 minut oldin 4 kishini quloq solib, ikkitasini сразу ishga joyladik. Ikkitasiga endi razishiyasi yo'q ekan, yordam beramiz endi ularga. Ko'p keladi, kunda 3ta, 4ta keladi. Endi ko'pi bilmasa kerakda qanday murojaat qilishdi. U misol men aytaman-da hozir razishiyani bari FMSda qilaslar ular xo'p. Ular yordamni только где вот слышат, что узбекский слово. А что FMS можно пойти обратиться? FMSga bor nima deydi misol? Ularda harakat qanday bo'ladi? Ну и что deydi? Что мы тебе должны сделать? Регистрацию сделать. Ular ham shunday savol beradi-da bari.
Deydi Sankt-Peterburgdagi Umid hamyurtlar jamiyati vakili Valisher. Ozodlikka bevosita kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaga Qirg'izistonning janubidagi tahlikali vaziyatdan qochib kelayotgan o'zbeklar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Kuni kecha Moskvaga kelgach, ozodlikka qo'ng'iroq qilgan ayollardan biri o'zi bilan birga 8 jonning Rossiyaga kelganini aytadi.
Biz hozir 8 kishimiz.
Yosh bolalar nechta?
Yosh bolalar 5ta. Zo'r Qirg'izistondan chiqib shu bolalar bilan shu kecha yetib keldi endi. Masalan, biz Shvetsiyada bir opamiz bor edi. Shu opamiz chaqirtirib, anaqa pregrasitini qilsam, ularga ham yo'l yo'q deb, umuman hozir taklifimni ham qaytib olmayapti. Opamning 2ta bolasi ham bor. Opamni shu 2ta bolasini Shvetsiyaga olib ketish kerak. Taklifnomalarni umuman qabul qilmaymiz Qirg'izistonliklarga deb atkas qilyapti. Qolib ketishidan qo'rqyapti shekilli.
Endi nima qilasizlar?
Endi bilmaymiz endi nima qilishga ham hayron bo'lib qoldik endi.
Bolalar yoshi nechida taxminan?
Eng kattasi 13, undan eng kichkinasi 3 yosh. Shu oralig'ida hammasi.
Rossiyaga murojaat qilmadinglar hali?
Yo'q, Rossiyankiga murojaat qilmadik.
Nima uchun?
Bilmaymiz endi. Bittasi yo'l chiqib qoladi deb o'tiribmiz endi. O'ylanib, kim yordam berarkin, yo'lga olib chiqib ketib yo'l ko'rsatish.
Deydi Moskvada vaqtincha panoh topgan o'shlik ayollardan biri. O'z ismini oshkor etishdan qo'rqqan o'shlik mutaxassislardan biri Qirg'izistonda o'zbeklarni qamoqqa olish kampaniyasi o'zini Rossiyaga qochib kelishga majbur qilayotganini aytadi.
Biz qochib keldik-da aka.
Nima uchun? U yerda shu darajadami ahvol?
Men o'zi kasbim doktorda, meni istashyapti. Men o'zbeklarga yordam berganim uchun istayapti meni. Biz o'zbeklarga yordam beribmiz-u, qirg'izlarga yordam bermayapmiz. Biz yordam bergan yerda faqat o'zbeklar yashaydi va o'zbeklar faqatgina yordam berdik. Endi bu ham ayib bo'lib, olib kirib qo'yib, qamoq qo'yibdi bolalarni hammasini.
Siz qanday qilib chiqib keldingiz?
Qochib keldik-da. Biz pul berdik, olib chiqib qo'yishdi bizni. Kamazlarni olib keldik, bekitib olib kelishdi-da. Yosh bolalarni ham shu bir bolaga olib kelishdi-ku. Pul bersiz hamma yoq qolib kelar ekanda.
Hozir nima qilmoqchisizlar endi? U yoqqa qaytib borish imkoniyati yo'q ekan. Nima qilasizlar?
U yoqqa borsa bizni qamoq qo'yadi. Men bilmayman endi bekinib yurib turamizmi shekilli, shunaqa bo'lyapti.
Qirg'izistonga qaytsa qamalishi tayin turgan bu mutaxassis ham o'zi va oilasining Rossiyaga kelib yana bir arosatda qolganini aytsa-da, Rossiya migratsiya xizmatiga qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilmaganini aytadi.
Bu yerda mahalliy organlarga, migratsiya xizmatiga murojaat qilmadingizmi?
Yo'q, hali qilganimiz yo'q. maslahat olyapmiz undan so'rab nima qilishni bilmasdi. Yordam berganlar yordam beryapti qo'li kelganicha. Shu o'shliklar, toshkentlik o'zbeklar, qayerdan o'zbek bo'lsanglar ko'rib turib yordam berishyapti. Uy joy, oziq-ovqat, bu narsa bilan. Mani bolalarim oldin to'polonda O'zbekistonga o'tib ketdilar-da. O'sha referendumga bir kun qolganda hamma qochqinlarni qaytarib o'tkazib yubordi. Meni bolalarim va ayolim chiqmasligi haqida chiqmaymiz deb o'tirgan yerida hammasini qo'liga og'riyapti desa, banisalarga olib borib ko'rsatib, yosh bolalarni bu narsa bilan oldi, hammasini chiqarib yubordi O'zbekistondan bu yoqqa. Endi qaytib kel ozgina uyda o'tirsak, meni istashni boshladi. Bilmayman endi nimaga istayapti. O'zidan o'zlari ko'ziga ko'ringanki, yomon ko'ringanmi, yaxshi ko'ringanmi, olib kirib ketib, har balo qilib ko'rishyapti ular hozir. Biri puli borlar, puli bilan chiqib ketishyapti, ekan puli yo'qlar o'tiribdi hozir. 1.5 ming, 2 ming ta o'zbek bolalar o'tirib. Bizga o'xshagan o'spirimlar hammasi bekinib, bu yoqda qochib yurishibdi.
Deydi o'z ismini aytishni istamagan o'shlik qochqinlardan biri. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har 2 haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Demak, kelayotgan yakshanba e'tiboringizga havola qilinadigan qurultoy eshitirishining yangi sonida O'zbekistonda inson qanchalar aziz degan mavzuda bahs munozara boradi. Hozir ana shu eshitirishdan bir parchani e'tiboringizga havola qilsak.
O'zbekistonda inson qanchalar aziz?
Baribir inson o'zini yashayotgan joyi qadriga yetish kerak.
Yo'q, unday deb qarash kerak emas bu masalaga.
Bu mukofotning, demak, o'rnatilishi juda ham g'alati bir ahvol. Chunki O'zbekistonning eng taniqli yozuvchilaridan Sovet davrida o'lmas qayalardek o'lmas bir asar yaratgan Mamedeli Mahmudov hali qamoqda yatayotgan, kasal bir og'ir ahvolda yatayotgan bir paytda bunday bir mukofotning e'lon etilishi, menimcha bu xalqaro inson huquqlari bilan faqat hazillashish deb hisoblayman.
Ijodkor o'z davrini o'sha nimasiga o'q tomiriga tashxis barmog'ini qo'yib turgan tabibdir deyman. O'zini davrini tarjima qilmas ekan, haqqoniy tarjima qilmas ekan, bu ijodga hech narsaga arzimaydi. Uni ijodi ham hech narsaga arzimaydi.
Katta bir asar yaratildimi 19 yil davomida?
Нет, не было. Ни одного романа не было, ни одного фильма не было за 19 лет. Далер один, вот Салих за границей. И Шамшат Абдуллаев тоже где-то за границей. А здесь остались вообще такой, я называю, культурный хлам.
Культурный хлам, деген бір жүрем, тотта айып наманы, бір хақаратны айтып епті. Бұндай хақаратны айтышке манави хаққы бар мүкін бі күшін?
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Keyingi 15 kun ichida Buxoroda benzin narxi keskin qimmatlagani haqida xabar qiladi buxoralik Odil ismli tinglovchi. Odilning aytishicha, shukurlarda Buxoroda 10 litr benzinning narxi taxminan 50 AQSh dollariga to'g'ri kelyapti.
Benzin qimmat bo'lib ketdi-da. 7800, eng qimmat 8000.
Qachon qimmatladi? Qachondan bunaqa qimmatlar oshib ketdi?
Bilmaysizmi? Там вышло, гитто вышло, то там было.
А бу айтаётганингиз заправкалардами ёки қолдами нарх?
Заправкамизми деди?
А бу қолда қанчага чиқди агар заправкада шунча бўлса?
Қолда 13000 сом.
1 литр бензиннинг нархи шунчага чиқдими?
Худди шундай, худди шундай.
10 литри қанча бўлади энди?
10 литри 50 доллар деганида у неса.
Бу Бухоролик Одилнинг 23 июл куни озодликка етказган хабари эди. Ҳозирча озодлик Бухородаги бензин нархининг кескин кўтарилиши билан bog'liq vaziyatni mustaqil o'rganishga muvaffaq bo'lmadi. Biz keyingi dasturlarimizda bu vaziyatni o'rganishga harakat qilamiz. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida shifokorlarga yangi soliq solindi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Chiroqchilik bir shifokorining aytishicha, endilikda har bir shifokor zimmasiga 2 nafardan pensionerni nafaqa pulini plastik kartochkaga o'tkazishga ko'ndirish vazifasi yuklatildi.
Chiroqchi tumanining tibbiyot xodimlarini, maktablarining direktorlariga har bir kishiga 2 qariyalik pensiyasini oluvchi kishilarning nafaqa pullarini plastik kartochkaga o'tkazish uchun soliq solingan. Har bir xodimga 2 boyagi kompyuterdan chiqqan maxsus blanka bergan, ariza blankasi. Har bir tibbiyot xodimi 2 odamning uyiga boradi-dagi boyagi kompyuterdan chiqqan blankaga shaxsiy imzo degan joyiga qo'ydirib, pasportini olib kelib, pasportini kisra kopiyadan bir nusxa chiqaradi-dagi ariza bilan glavvrachga topshiradi, bosh vrachga. Bosh vrach yo'nab borib, tuman bosh vrachiga topshiradi. Ular keyin tuman sotsial ta'minot bo'limiga topshirib, shunaqa qilishyapti. Agar ishni bajarmasa, bajarmagan tibbiyot xodimiga tushuntirish xati yozib olyapti. Ish haqing to'lanmaydi, ta'bilga qo'yilmaysan, deb profkom bilan birgalikda protokol tuzyapti. Chiroqchi tumanida 2500 tibbiyot xodimi bor. 1500 sanitarka, qorovul, shofyorlar bor. Mana shuni hisoblaganda 2500 mingta tibbiyot xodimi ikkitadan olib qolsa 7000 bo'lar ekan. Mana personallar qo'shganda 1.5 ta 10000 kishini plastik kartochkaga aylantiryapti.
Hozircha Ozodlik Chiroqchidagi bu holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarga ega emas. Ozodlik muxbirlari keyingi hafta ayni holatni o'rganishga harakat qiladi. Andijonlik 80 yoshli bir tinglovchi O'zbekistonda ayollarni sterilizatsiya qilinayotganiga norozilik bildirib, bu holatni keskin qoralaydi.
Ayollarda bilmayman nima bunday qilyapti, qanaqa fikri bor. Maqsad odamlar rozi etirishni maqsadimda. Unga norizoman, undaqa qilmaslik kerak. Masalan, ayniqsa musulmonlar, u ko'p farzandli odam, lekin o'zini aravasini tortsa nima qiladi? Bola ko'radi. Bir kishi mana 3 ta bola ko'rgandan keyin ular nima kech bo'lsa, ajin bola ko'rolmay qolsa-chi, ya'ni bolalar ketib o'rgandan keyin. O'sha juda masalan, problema qilyapti-da odamlar uchun. Qilmaslik kerak-da. Men hech qo'shilmayman, undaqa qilmaslik kerak. Yani kipeye yaklaşıyoruz da bu adamlarda bolalarını sakraşat kıvarış, mağdur kılış bu yaşımız. Hangi adam az olsa hem prezidentlerge hem de paşalarge iş olsam da. Çok ram yemeydi. Bir fikrim hayallerde hafa kamasıydı.
Andijonlik 80 yoshli bir tinglovchi fikrlari edi. Surxondaryoning Angor tumanida yashovchi bir tinglovchimiz esa O'zbekistonda bunyod etilgan 7 million tonnalik g'alla xirmoni ortidagi hangomalardan ayrimlarini tilga oladi.
G'allangiz bajarildi dedi. Ana o'qituvchilar sotib beryapti. Buni u mahalla komitetlari sotib berdi buni. Mahallalarga soliq sotishlari har qaysida 50 mingdan 100 mingdan qilib topasan deb to'l berasan deb to'ldiryapti. A endi u yetdi. Xalq uchun bir qiyin narsa-da bu. Shu katta rahbarlarning o'zlari qilyapti buni. Yuqorida o'tirgan chinovniklar qilyapti. Ustalni quchoqlab olgan birovga belgisi kelmaydi. Endi planni bajardi yuqoridan, planni bajarmagi deb bo'lsa, sotib bo'lsa ham bajarish kerak deydi u. Planni yuqoridan topshirib bergandan keyin. Planni o'ylanmasang, ishni topshirdik deb. Ana shu sho'tib xalqni farsan qilib, shuni sotib olib bajaryapti mana. Bu deydi ham sotib oldi mana o'qituvchilar o'zlari. Har qaysi 50 mingdan pul yig'ishtirib, 50 kilodan bo'lay, olib borib, sotib olib, bozordan zagadanaga borib, topshirib, 48 qilib nima qilyapti. Umrdan olib, yelkasiga yamab, xalqni olyaptida.
Surxondaryoning Angor tumanida yashovchi bir tinglovchi fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofonga 23 iyul kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Surxondaryoning Dinov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla O'zbekistondagi ta'lim tizimidan qoniqmasligini aytib, yoshlarning bilimsizligida o'qituvchilarni ayblaydi.
Kollejda har doim fanlar o'tiladi-da, yangi fanlar o'tilish kerak, masalan maxsus fanlar o'tilish kerak, bolani tafakkurni o'qitadigan fanlar, har doim fanlar namaz yangi qo'shilish kerak fanlar. Ta'lim tizimida joriy qilinish kerak.
Demak, Abdulla, siz ayni kunda o'sha kollejlarda, maktablarda o'tilayotgan maktab darsliklaridan qoniqmayapsiz?
Ha, keyin masalan, statistik ma'lumotlarga qaraganda hozirgi paytda men qatori maktab, kollej talabalari o'qishga qiziqmay qo'yganda, u 70-75% qiziqmay qo'yganda o'qishga.
Nima uchun, Abdulla, nima uchun masalan qiziqish so'ndi? Nima uchun?
Sababi o'quvchilar o'qituvchi o'rtasidagi munosabat davr talabiga javob bermaydi-da hozir. Masalan, o'quvchi o'qituvchidan ololmagandan keyin nima qilsin? O'qishga qiziqib qolmaydi. Shu zamon talabi hali javob bermayapti-da, shunga o'qishga qiziqmay qo'ygan o'quvchilar. Agar o'qituvchi talabga javob bersa, o'quvchi ham o'qishga qiziqadi, intiladi, harakat qilardi-da. Shuning uchun ham hozirgi paytda o'qishga qiziqmay qo'ygan bolalar.
Deydi Surxondaryoning Dinov tumanida yashovchi 20 yoshli Abdulla. Farg'onalik Shuhratjon esa Ozodlikda berilgan baxtlilik mezoni haqidagi lavhani tinglaganini aytib, baxt borasidagi o'z fikrlari bilan o'rtoqlashadi.
Baxt to'g'risi eshitirish bo'ldi-yu. Aslida jicha unaqa aytildi, ideal, hayron qoladigan, unaqa bas aytilardi misol uchun, o'ziga yarasha tirikchiligi. Biz shunga ko'nikkanmiz-da, yoshligidan mehnat qilamiz, 5 so'm to'rsam topamiz, shu tirikchilik o'tyapti, yaxshi aytilar. Masalan, o'sha yerdagi Niderlandiyadagi hamma narsa yetarli, masalan, orzu yo'q dediga, shunaqa hayot dedim. Hali qandaydir, nima deydi, qiziqarsiz tuyulib qolar ekan dedim-da.
o'zimcha bunday tasavvur qilib ko'rdimda, bizda ham shunaqa bo'lsa dedim, zerikarli bo'ladi deb o'ylayman. Bu yerda ham ba'zida bo'g'ilib qolamiz tirik endi hayotda. Misol uchun bir narsa yetishmaydi, yo bo'lmasam nima deydi, 5 so'm 4 so'm qaytdandir topib qarz olib, qarz mana shunaqa ham bo'lishi mumkin-ku. Ashnaqalarda jicha bo'g'ilasiz, lekin umumiy hayot, masalan, hozirgi paytda xursandman, baxtli deyman. Qachondir misol uchun baxtsizlik his qilib qolaman, yo yetishmovchilikda, yo qandaydir muomalada, kimdandir, mana shunaqalarda-da.
Eslatib o'tamiz, Gallup so'rov markazi tadqiqotlariga ko'ra, o'zbekistonliklar baxtlilik mezoni bo'yicha dunyodagi 155 mamlakat ahli orasida 85-chi o'rinni egallaydi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 468 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Alam, sulh, xun va fatvo. O'sh va Jalolobod voqealari haqida islom va musulmonlar eshitirishining hozir e'tiboringizga havola qilinadigan yangi sonida tinglaysiz. Eshitirishni odatdagidek hamkasbim Nodira tayyorladi.
Assalomu alaykum. Biroz muddatga cho'zilgan tanaffusdan so'ng efirga uzatila boshlagan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini shu bugun ko'pchilik musulmonlardan tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar asosida tayyorladik. Bugun O'sh va Jalolobod fojialari haqida suhbatlashmoqchimiz. Bu fojialar sodir bo'lgandan buyon musulmonlardan olganimiz savollar, murojaatlar, maqolalarimiz ostida qoldirilayotgan sharhlar mazmuni hozirga kelib bir necha so'zlardan iborat bo'lgan tadrijiy bir zanjirda ifodalash mumkindek tuyuldi bizga. Alam, sulh, xun va fatvo. O'sh va Jalolobod fojialari shubhasiz juda ko'pchilik o'zbeklarning dilini dog'ladi. Ham musulmon va ham o'zbek sifatida ushbu fojiani turli mintaqalardan turib kuzatgan va uni boshdan kechirgan insonlarning qalbida alam qoldi. Qirg'iziston janubidagi O'sh, shu jumladan Jalolobod, Qorasuv, O'zgan shaharlari Markaziy Osiyo mintaqasida islomiylashuv eng kuchli va erkin bo'lgan hudud hisoblanayotgan edi. Va ehtimol ayni shu jihat bilan mintaqa davlatlari hukumatlarida xavotir uyg'otgan edi. Bu islomiylashuv hududning ham o'zbek ham qirg'iz millatiga mansub aholisi hisobiga kuchayib borayotgan bo'lsa-da, bu jarayonda ko'proq o'zbeklar tosh bosayotgani ko'zga yaqqol tashlanar edi. Hozirga kelib, mamlakat janubi xususan din va ilm kuchaygan O'sh deyarli huvullab qoldi, deydi ozodlik bilan suhbatda islomshunos olim Habibulloh Hakimov. Habibulloh Hakimov o'shlik, u 11-15 iyun kunlari O'shda sodir bo'lgan voqealarni yashab o'tdi va uning so'zlaridan anglaganimiz alam shunchalikki, uning nazarida bundan buyon O'shda avvalgi kabi hayot bo'lmaydi.
Mana 90-yilda shu bo'sh ish bo'lib o'tdi. Birorta odamni sen uyushtirding, sen o'ldirishga qatnashding, o't yoqishda qatnashding deb birorta odamni davlat jazolagan yo'q. Lekin shu o'zbek xalqini o'zi tinchlik sevarligi uchun, qalbi bag'ri kengligi uchun endi bir bo'ldi-da, qaytib bo'lmasa kerak, o'zlari ham afsusda degan tushunchada yurilgan edi. Afsuski bo'lmadi. Aka aytdi haydaganda Bishkek shahrida katta talon-taroj marodyorstvolar bo'ldi. Unda ham birorta odam jazolangan yo'q va hatto zarar ko'rganlarga davlat kompensatsiya ham bergan emas. Bu ikkinchisi bo'ldi. Endi uchinchisi mana kechagi Bakiyevda haydalganda ham o'shanda undan bittar baradyorstvo bo'ldi Bishkekda. Hatto turklarni yerlarini egallab olish, ularga o'ldirish yerni egalarini. Unda ham hech qanaqa jazo ko'rilmadi va jazo ko'rilishi haqida gap ham bo'lmadi. Mana uni natijasi o'lib
natijasi o'laroq mana endi O'shdagi voqealar bo'ldi. Bu voqealarda qanchalik bag'ri kenglik qilmaylik, hozir men masalan ishonmayman, birorta menimcha o'zbeklarning ichidan sal ongliklarning ichidan bu ishni qaytarilmasligiga va shu ishni uyushtirganlar, eng yomon holatlarda sodir qilganlar jazolanishiga hech kim ishonmaydi va bunga yana hozirgi kundagi bo'layotgan ishlar ham dalilki, o'zlari qilib qo'yib, buni o'zbeklarga to'ngash uchun qattiq harakat qilishyapti. Albatta buni chet elliklar ko'rib turibdi, ishonmayapti, uni hammasini yolg'onligini ham yozyapti. Lekin ichkarida sistematik, ya'ni tartibli ravishda shu aybni hovlisidan chiqmay, mahallasidan chiqmay, hovlisini qo'rigan o'zbekni mana shu ishlarda sababchi qilib ko'rsatishga harakat bo'lyapti. Bu degani, demak, kelajakda yana jazolansa o'zbek jazolanadi, qirg'iz jazolanmaydi degan xulosaga olib kelyapti.
Tinglayotganingiz so'zlarni O'shlik islomshunos olimlardan biri Habibulla Hakimov aytmoqda. O'sh voqealarga qadar O'shdan turib islom va demokratiya yo'nalishida tadqiqotlar olib borgan bu kishining hayoti hozir ostin ustun va u bunday kezlarda islomda buyurilgan ikki yo'ldan birini tanlaganini aytadi.
O'zing uchun o'l yetim, belimcha shuddan boshqa chora yo'q shekilli deb qoldi. O'z yerini, o'z joyini himoya qilish degan qoida ham bor. Fitna bo'lgan yerdan ketish kerak degan qoida ham bor. Kimga qaysinisi to'g'ri? Albatta, hamma o'zining imkoniyatidan, tushunchasidan kelib yurib, masalan, bizni ikki tekkanimizni bilib, men ketmayman deb ayiblaganlar ham bo'ldi. Lekin, masalan, Afg'onistonga o'xshab 30 yil cho'zilsa, hamma bola chaqam shu qo'lida qurol bilan ro'para kiyimni otib yuradigan bo'lishini men masalan xohlamadim.
Bu tanlov shubhasiz islom qoidalari asosida qabul qilingan tanlov bo'ldi. Ammo u qonun, adolat va davlatga ishonch qolmagan bir kezda qabul qilindi. Habibulla Hakimov islom qoidalari asosida o'z uyini o'zi mudofaa qilish bilan bu mintaqada yana shunaqa nizo ko'tarilishi oldini olish mumkinligiga ishonmaydi. Shu bois birinchi yo'lni, fitna bo'lgan joydan ketish yo'lini tanladi. Bunaqa yo'lni tanlagan o'zbeklar juda ko'p va bugungi talotum kunlarda Qirg'iziston janubini tark etayotgan musulmonlar ko'lami sezilmayotgan bo'lsa-da, ammo biroz fursat o'tib, bu yaqqol seziladi dedi. Shukurlarda Jalobodda yashayotgan yana bir suhbatdoshimiz Dilmurod Hoji O'razov mamlakat janubini tashlab ketayotganlar orasida qirg'izlar ham ko'pchilik deydi. Dilmurod Hoji O'razov Jalobod viloyatining sobiq qozisi, imom xatibi, hozirgi kunda viloyatdagi islom ta'lim markazi direktori.
Men Bishkekka borganimda Qozog'iston bilan Qirg'izistonda chegarasi bor, Qorday degan joyda. Shu yerda chegara postida odamlarning navbati shunday uzunki, navbatga turgan odam o'sha chegara xodimini oldiga 4 soatda yetib boryapti. Va shu chegarada turganlar 90% qirg'izlar edi.
Ular demak Qozog'iston bilan chegaraga borishgan.
Ha, Qozog'istonga qarab o'tib ketishyapti.
Taxminan qancha odamligini ayta olasizmi?
Ko'pida aytayapmanki, 4 soat navbat turadigan bo'lsa qancha odam bo'lishi mumkin? Masalan, ko'rinib turibdi, mana bu navbatga turgan odam ko'rib turibdi, bu chegara xodimini ko'rib turibdi. U pechatini bo'lsa o'tib ketadi. Ammo shunga yetguncha 4 soat vaqt o'tyapti. Odamlar shuncha ko'p. Vahima juda ham ko'payib ketgandi shu vaqtda. Hozir biroz bosilgandir, lekin men ko'rganimda, bundan bir hafta oldin ko'rganimda shunday edi. Ular, bilasizmi, masalan, o'zbeklardan qo'rqib qochayotgani yo'q. Qirg'izistonda tinchlik bo'lmayapti deb farzandlarini kelajagidan qo'rqib qochishyapti.
Dilmurod Hojining o'zi shu kunlarda juda og'ir vaziyatda qoldi. Boisi uni zolishayotgan har ikki tomonga ham qondosh.
Qirg'iz, o'zbek millatlarining o'rtasida hech qanaqa bir-birlariga bo'lgan nafrat bo'lganmas edi shu vaqtgacha. Chunki meni onam o'zbek, otam qirg'iz. Bizning oilamizda shunday an'ana bor. Meni bobo kalonlarimda ham shunday katta bobomizni ayollari, katta enamiz o'zbek bo'lgan. Bugun meni oilam ham o'zbek. Diyorlarda bunaqa oilalar yuzlab, minglab sanaladi. Qirg'izlardan turmushga chiqqanlar bor o'zbeklarga. Bu xalqni o'rtasida bir-birlariga nisbatan unaqayli kuchli nafrat yo'q edi. Bu narsani uyushtirmaguncha ateyni kuchlar kelib, odamlarni ongini buzib, pul berib, qo'liga qurol-yaroq berib, birini ikkinchisiga nisbatan nafratini uyg'otmaydigan bo'lsa bu ishlar bo'lmasdi bugungacha.
Ammo bu ishlar bo'ldi. Qon to'kildi va ko'proq o'zbeklarning qoni to'kildi. Hanuz aynan o'zbeklar huquq-tartibot idoralari zug'umi ostida qolmoqda. Bugun bu bahslashadigan gap emas. Buni BMT darajasidagi nufuzli tashkilotlar ta'kidlamoqda. Endilikda muvaqqat hukumat shu ikki millat o'rtasida sulhga erishmoqchi va bunda aynan dindorlarning xizmatiga tayanayotgan ko'rinadi. O'sh viloyati O'zgan tumanida istiqomat qiladigan imomlardan biri Hikmatullo Hakimov yaqinda tuman hokimligi binosidagi yig'ilishda ishtirok etdi. Mahalliy qirg'iz va o'zbek din arboblarini yig'gan hokimiyat ularga millatlararo tinchlik totuvlikni o'rnatish ishlaridan gapirdi.
Yaqinda seminar majlis bo'ladi deb chaqirishdi, keyin bilsam seminar ekan. O'zimizni o'zgan rayon hokimiyatida bo'ldi. Imomlar va butun ashi diniy komitetlar tuzilgan hozir shaharlarda shu yerdan kelgan vakillar bo'lib chaqirildi. U yerdagi endi ashi eski sifatsiz chiqqan gaplar. Dinni roli haqida. Bilasiz, din xizmatchilarini, dindorlarni ayniqsa hamisha biz nima deylar, o't o'chiruvchilar misolida ishlatib kelingan eski Sovet Ittifoqi davridan keyingi hamma davrlarni avvaldan shunchalik agar muhimligini avvaldan bilinganda edi.
Muvaqqat hukumat ikki millatni sulhga keltirishga urinib to'g'ri yo'lni tanladi, ammo bunga imkon berayotgani yo'q, deydi o'zganlik imom Hikmatullo Hakimov.
Misol uchun mana hozir bizda bilasiz, hamma dinimizni hamma ichidagi partiyalar, hizblar deylik, hammasidan bu yerda jamoat vakillari bor. Idu ichimizda bo'lmasa ham mumkin shunga ham fikri bordir. Shu bilan mana shu ishlarni idu qildi, buni mana bu qildi, mana bu qildi din vakillariga to'ngab turib, endi modomiki shu ana shu odam din vakillari bo'lgan ana shu namozxonlarni yana o'zini domlalari bilan tinchitish usulida qilishligi o'zi noto'g'rida. Domlalar yordam beradi, lekin hokimiyat bitta narsani ham ayblab ham shuni ustida ishlatishligi bu hokimiyatga yana ishonchsizlik, chuqurdan chuqur ishonchsizlik paydo qilaveradi.
O'zganlik imom Hikmatullo Hakimov o'z so'zlariga dalil qilib, shu kunlarda Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari tomonidan iyun voqealariga aloqadorlikda ayblanayotgan o'zbek diniy jamoalari yetakchilaridan bir nechasining nomini tilga oldi. Bular orasida eng taniqlilari Qorasuvlik ikki diniy ulamo Alovuddin Mansur va Rashod Qori Kamolovlar. Rashod Qori Kamolov 12 iyul kuni hibsga olindi, so'roq qilindi va qo'yib yuborildi. So'roq chog'ida Rashod Qori shuningdek nafaqat Qorasuv balki Farg'ona vodiysida tanilgan yana bir islom olimi Alovuddin Mansurga shahardagi tartibsizliklarga yetakchilik, qurol tarqatganlik, O'zbekiston Islomiy harakati kabi radikal diniy guruhlarga aloqadorligi aybi qo'yildi. Hozirgi kunga qadar ham Qirg'iziston muvaqqat hukumati bu voqeani izohlagani yo'q. Ammo Rashod Qori Kamolov uning so'zlariga ko'ra, imom hibsga olinganini eshitib shahar markaziga yig'ilgan 20 mingga yaqin olomondan hadik bo'yiz qo'yib yubordi. Bugungi kunga kelib na davlat va na uning ish kuchi ishlatar tuzilmalariga ishonch qolgan aholi endi shu yo'l bilan o'zini o'zi himoya qilishga o'tdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rashod Qori Kamolov. Bir tarafdan hukumat milliy arashuvni da'vat qilar ekan, har ikki jamoaning diniy rahnamolari xizmatiga tayanmoqda. Ikkinchi tarafdan o'zbek diniy jamoalari yetakchilarini qonli nizoni qo'zg'atganlikda ayblamoqda. Bu jarayonlarni kuzatib borayotgan qirg'iz imomi Dilmurod Hoji O'rozov o'zining yakuniy xulosasi o'laroq mana bu fikrni tilga oldi.
Qirg'izistonda mana shu Rossiyadagi haligi bir sochlarini qirdirib olgan bir guruh bor, o'ris fashistlari deyiladi. Mana shunga o'xshagan qirg'iz fashistlari bormikin deb o'ylayapman-da. Va davlat shularni ta'siriga tushib qolganga o'xshayapti farazimda. Yo davlat aynan shulardan tuzilib qoldi bugun, yoki agar yaxshiroq bo'lganda davlat shularni ta'siri ostiga tushib qoldi, shundan qo'rqyapmiz. Mana ko'ryapsiz, OBSEni politsiyalarni kirgizmaslikka harakat qilyapti, chunki jinoyatlar hammasi ochilib ketadi, gunohkorlar isbotlanib ketadi deb qo'rqishyapti va butun millatga bu ya'ni yuziga dog' bo'ladi deyishyapti. Lekin buni kirgizmasa, buni tashqaridan kelib birovlar isbot qilmasa bo'lmaydi. Men aynan bugungi kunda o'sha Bishkekda miting o'tkazayotganlar ham, shu politsiyani kirmasin deb harakat qilayotganlar ham shu millatchilarmi deb o'ylayapman.
Dilmurod Hoji O'rozov Jalolobod viloyatining sobiq imom xatibi, hozirgi kunda viloyatdagi Islom ta'lim markazi direktori. Qirg'iziston muvaqqat hukumati bir tarafdan mahalliy dindorlarni milliy yarashuv jarayoniga da'vat qilib, ikkinchi tarafdan yana o'sha diniy rahnamolarning o'zlarini qonuniy nizolarga aloqadorlikda ayblamoqda. Bu harakatlari bilan juda og'ir istiroblar, yana yangi hadik va xavf-xatarni bo'yniga olib yurtda qolgan o'shlik, jallobodlik, o'zganlik, bozor qo'rg'onlik, qorasuvlik o'zbeklarni mutlaqo umidsiz, tushkun bir ahvolga solmoqda. Buni e'tirof etayotgan mahalliy diniy rahnamolar shu og'ir ahvoldan kelib chiqadigan boshqa bir jiddiy muammoni tilga oldi. Bu mutlaqo hamma-hammaga ishonchini yo'qotib himoyasiz qolgan dindorlarni o'ylantirib turgan xun masalasidir. suhbatda bo'lganimiz imomlarning har uchalasiga ham namozxonlardan qanday qilib xun olsam bo'ladi degan savol tushgan. Imomlar o'z ma'ruzalari chog'ida bu savolni bergan namozxonga javob berishga majbur qolar ekan, fatvo berishda juda qiynalayotganini aytmoqda. Chunki hozir vaqtli hukumat o'z nazoratida ushlab turgandek ko'rinayotgan vaziyat diniy jamoalar yetakchilarining zarracha xatosi bilan mutlaqo nazoratdan chiqib ketishi mumkin. Agarda xun talab qilayotgan inson musulmon bo'lsa-yu, u faqat fatvoga qarab ish qilsa. Ammo xunning payiga tushgan odam fatvoga ham qanoat qilmasa-chi? Yoxud u odamning xun va fatvo kabi masallarga qarab o'tirmaydigan, sodda aytganda islomga e'tiqod qilmaydigan odam bo'lsa-chi? Ana shu savolni xavotir bilan o'rtaga tashlayotgan diniy jamoalar yetakchilari Ozodlik bilan suhbat chog'ida ham bu boradagi javoblarni tinglovchilarga to'liq yetkazishimizni qayta-qayta iltimos qildilar. Shu bois biz bu boradagi suhbatdoshimiz Dilmurod Hoji O'razov hamda Rashod Qori Kamolovlarga eshitishimizning so'nggi sahifasidan kengroq o'rin berdik. Dastlab Jalolobod viloyatining sobiq qozisi, imom xatibi Dilmurod Hoji O'razovni tinglaymiz.
Din xodimi qatorida, ya'ni dinni tushungan odam qatorida Qur'onda aytilgan Xudoning buyrug'ini aytsin. Ya'ni odam o'ldirganlar bir millat ikkinchi millatni o'ldirdi desek noto'g'ri bo'ladi. Yomon millat bo'lmaydi. Yomon odam bo'ladi. Va jinoyatchi bu konkret bir inson, ya'ni konkret bir odam. O'sha jinoiy shariat jinoyatchini tutib shundan qasos olishlikni durust deydi shariat. Qanday qasos oladi? Tishini sindirgan bo'lsa tishini sindiradi. Ozod odamni o'ldirgan bo'lsa ozod odamni o'ldiradi. Qulni o'ldirgan bo'lsa qulni o'ldiradi. Buni uchun bunini, ko'zi uchun ko'zini mana shunday qiladi. Lekin qachon o'sha odamni jinoyatni isbot qilinib bo'yiniga qo'yilib u ana shu o'ldirganligini bo'yiniga olgandan keyin qilinadi. Bu voqealarda, bu ahvollarda ikkita askar yo bo'lmasa ikkita davlatni qurolli kuchlar urushgani yo'q. Bir-birlariga nisbatan o'sha nafratlarni ochiqqa chiqarib yuborishlik bilan bo'lib ketdi bu narsa. Shuning uchun hozir masalan qirg'izlar o'zbekni o'ldirdi degan narsani ushlab olsa yo aksincha o'zbek qirg'izni o'ldirdi degan narsani ushlab olsa va hech bir gunohi yo'q, namozini o'qib, ibodatini qilib, chiroyli do'koniga borib, savdosini qilib kelib ketib turgan bitta qirg'izni yo aynan bitta o'zbekni o'ldirib qo'ysa, u ham farqi qolmaydi haligi jinoyatchidan. Biz Alloh taolaning bor birligi iymon keltirganmiz. Qiyomat kuni har bir qilgan ishimiz uchun javob berishlikni bo'ynimizga olganmiz. To'g'ri, sabr qilish, chidash o'ta qiyin, yana aytaman. Lekin har qalay sabr qilishligimiz kerak.
Endi Qorasuv masjidi imomi, Qirg'iziston janubida tanilgan marhum Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov so'zlarini tinglang.
Shu qasosini olaman degan odamlarga men savolim, ya'ni o'zbek bo'lsin, qirg'iz bo'lsin, farzandini yo'qotgan o'zbek yoki farzandini yo'qotgan qirg'iz, shularga bir savolim borki, qanday holatda kimdan qasosini olasan? Millatdan desa dinimiz umuman mutlaq ruxsat bermaydi. Misol uchun men qirg'iz bo'lsam, agar farzandim yo ukam vafot topgan bo'lsa, o'zbeklarni qo'lida o'lgan bo'lsa, men o'zbek millatidan qasos olaman. Bunga shariat dinimiz ruxsat bermaydi. Demak, yo'q. Ayni fitna degani islom tili bilan fitna degani shu narsa hisoblanadi. Juda ham katta bir fitna imtihonda qoldik. Endi shu tabiatni baribir tabiat bor, insonda g'arizasi bor, shuni qondirishlik kerak. Otasi o'ldi, akasi o'ldi, shuni kimdan qasosini oladi desa, dinimizga Qur'on va hadisga murojaat qilinsa, Alloh subhanahu va taolo mana shunday imtihon bergan odamga chiroyli sabr, mana shu imtihonning evaziga jannatni mukofotini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va'da qildilar. Dunyoda kimi bir yaxshi ko'rganini Alloh subhanahu va taolo olsa, shunga chiroyli bir sabr bilan chiqishiga Alloh taolodan jannatni istasa, Alloh taolo unga jannatni beradi deb yozganlar aytishdi. Qasos oladigan odam tayin bo'lsa-yu, xo'p, lekin bugungi kunda men seni o'ldirdim, seni akani degan inson ham yo'q va bunga aniq dalil hujjat ham yo'q. Bugungi kunda ummat faqatgina sabr qilib mana shu kasalni davosini isloh qilishlikni o'ylashlik kerak, xolos, qasos emas.
Unda bu haqsizlikka ko'nib, haqsizlik javobsiz qolish, u haqsizlikni rag'batlantirish bo'lmaydimi? Bu ham islomning qoidalariga zid emasmi?
Yo'q, bu yerda haqsizlik to'g'ri. Lekin ancha haqsizlikdan keyingi kelayotgan haqsizlikni, ajdodlardan qolayotgan mana bu merosni avlodlarga harom, yomon, ya'ni din va millatni, din va insonlarning hayoti uchun zahar bo'lgan mana bu narsani oldida bu mana u adolatsizlikdan ko'z yuzib, undan keyingi adolat uchun qadam qo'yishdek hisoblanadi.
Qora suv masjidi imomi Rashod Qori Kamolov so'zlari edi. Islom va musulmonlar eshitirishda bugun tilga olganimiz mavzu shubhasiz bahsli mavzu. Siz aziz tinglovchidan esa bu borada o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashni yoxud internetdagi veb saytimizda qoldirishni so'rab qolamiz. www.ozodlik.org bu bizning internetdagi veb saytimiz. Islom va musulmonlar eshitirishining esa veb saytimizda maxsus sahifasi bor. Marhamat qiling, u yerdagi bahsda ishtirok eting, o'z fikr mulohazalaringizni qoldiring. Yana shu to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishini tingladingiz. Shu o'rinda ozodlik dasturini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun tashakkur. Havo mavjlarida uchrashguncha.